Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր փետրվարի 6-ն է, չորեքշաբթի խոսափողի մոտ Հովանես Մովսիսյանն է նախկարճորվա թեմաների մասին։ Այսօր Քարոզարշավի 17-րդ օրն է, թեկնածուներից մեկի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է։ Որ թեկնածուն է իրականացնում ամենաարդյունավետ քարոզչությունը։ Քարոզարշավին աշակերտների մասնակցության պատճառով մի քանի դպրոցների տնօրեններ նկատողություն են ստացել։ Վաղվանից ուսանողներին արտոնյալ վարկեր կտրամադրվեն։ 2012-ի ընթացքում մեր երկրում զբոսաշրջության աճ է արձանագրվել։ Անձնագիրը կորցրած քաղաքացիները ընտրելու համար ժամանակավոր փաստաթուղթ կստանան։ Այս թեմաների մասին կխոսենք առաջիկայում, բայց մինչ այդ լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։
Հացադուլի 17-րդ օրը վատթարացել է Հայաստանի նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանի առողջական վիճակը։ Թեկնածուն Հացադուլի վայրում Գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքի առջև անցել է անկողնային ռեժիմի։ Բժիշկները պարբերաբար զննում են թեկնածուին, նրա մոտ նկատվում են արյան ճնշման դատանումներ։ Ինքը Ղուկասյանը մտադիր չէ դադարեցնել Հացադուլը։ Կահիրեում անհայտ անձը փորձել է կոշիկ նետել Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի վրա, երբ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակներում 3 Եգիպտոս այցելած Ահմադինեժադը մարդկանց հետ զրուցելով Ալ-Հուսեյն մզկիթից դուրս է եկել։ Երիտասարդը փորձել է մոտենալ Իրանի նախագահին, այնուհետև բացականչելով՝ «Դուք սպանում եք մեր եղբայրներին», նետել է կոշիկը։ Նա ձերբակալված է տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, երիտասարդի խոսքում զգացվել է սիրական հնչերանգ։ Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը որակել է Վրաստանի նոր իշխանությունների ամենադժվար խնդիրն ու ամենամեծ ցանկությունը։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նա մեղադրել է նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի ձևավորած նախկին կառավարությունը Ռուսաստանի հետ շուկայական հարաբերությունները սահմանափակելու համար, ընդգծելով, որ Վրաստանի գյուղատնտեսությունը խիստ չհագրգռված է Ռուսաստանի հետ առևտրային հարաբերությունները ընդլայնելու հարցում։ Վրաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Կեզերաշվիլիի նկատմամբ միջազգային հետախուզում կհայտարարվի։ Այս մասին հայտնել է երկրի գլխավոր դատախազ Արչիլ Կիբիլաշվիլին։ Կեզերաշվիլին մեղադրվում է ֆինանսական չարաշահումների, կոռուպցիայի և պետությանը 49 միլիոն լարի, մոտ 30 միլիոն դոլարի վնաս հասցնելու մեջ։ Ադրբեջանի իշխանությունները օրենսդրական հիմք են ստեղծում բիզնեսով զբաղվող պատգամավորներին ու պաշտոնյաներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Միլի Մեջլիսի քաղաքական հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահ Ռաֆայել Ջաբրայիլովը հայտարարել է, որ հանձնաժողովի այսօրվա նիստում քննարկվելու են քրեական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունները, ըստ որոնց պաշտոնավարմանը զուգահեռ բիզնեսով զբաղվող պաշտոնյաները կարող են ընդհուպ դատապարտվել մինչև 2 տարվա ազատազրկման։ ՀԿ-ի գործող նախագահ Ուկրաինայի արտգործնախարար Լեոնիդ Կոժարան հանդիպել է ՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Յենքելիի և Ժակֆորի հետ։ Քննարկվել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացն ու անցած շաբաթ Փարիզում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ համանախագահների հանդիպման արդյունքները։ «Ես կողմերին կոչ եմ անում ցուցաբերել վճռականություն ու քաղաքական կամք այդ տարածաշրջանում ի վերջո խաղաղություն հաստատելու համար», ասել է ՀԿ-ի գործող նախագահ իր լիակատար աջակցությունը հայտնելով Մինսկի խմբի ջանքերին։ Լուրերը ներկայացրեց Աննա Բարսեղյանը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր նախագահական ընտրությունների Քարոզարշավի 17-րդ օրն է։ Թեկնածուները շարունակում են շրջել հանրապետության տարածքում, նրանցից մի քանիսն էլ նախընտրում են քարոզչություն իրականացնել ասուլիսների միջոցով։ Ինչպիսինն էր քարոզչական չորեքշաբթի նորն, ամփոփել է Աննա Բարսեղյանը։
Այսօր լրանում է նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանի հացադուլի 17-րդ օրը։ Թեկնածուն հացադուլի վայրում գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքի առջև անցել է անկողնային ռեժիմի։ Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության վարչության պետի պաշտոնակատար Կամսար Բաբինյանը, այցելելով Ղուկասյանին, շտաբ բուժօգնության ծառայության շուրջօրյա հերթապահություն է սահմանել։ Բաբինյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է, որ հորդորել է Ղուկասյանին անհապաղ ստացիոնար զնություն անցնել։ Բժիշկները պարբերաբար զննում են թեկնածուին, նրա մոտ նկատվում են արյան ճնշման տատանումներ։ Ինքը Ղուկասյանը մտադիր չէ դադարեցնել հացադուլը։ Օրվա ընթացքում Անդրեաս Ղուկասյանին են այցելում նախագահի մյուս թեկնածուները։
Դիանգատներ չունի, իրանի
Շարունակելով հացադուլների թեման, նշեմ, որ վաղը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմաց 24 ժամյա հացադուլ կհայտարարի նախագահի թեկնածու Արամ Հարությունյանը, որից անմիջապես հետո կհանի իր թեկնածությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Պարուհի Հայրիկյանի սահմանադրական դատարան չդիմելու մասին հայտարարությանն իր մեկնաբանությանը, ապա նշում է, որ ինքն էլ նպաստել է Հայրիկյանի որպես անկախության սիմվոլի կերպարի ձևավորմանը, սակայն ստիպված է ասել, որ
սկսումը 18-ից հետո նոր իրավիճակ, որովհետև դեկորացիաները ինտերնետի կյանքում են, 18-ից հետո այդ մարդիկ քաղաքական դաշտում չեն լինի։ Ես եմ լինելու ու շատ նաև մարդիկ։
Հիշեցնեմ, երեք ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը հայտնեց, որ Հայրիկյանը չի օգտվի իրեն վերապահված իրավունքից և չի դիմի սահմանադրական դատարան փետրվարի 18-ին նշանակված նախագահական ընտրությունները հետաձգելու պահանջով։ Նախագահի թեկնածու էպոսագետ Վարդան Սեդրակյանն էլ այսօր արձագանքել է Հայրիկյանի սահմանադրական դատարան չդիմելու որոշմանը։
Ես պարզապես համոզված եմ, որ ուղղակի տեղի ունեցել գործարք իշխանությունների և Պարուհի Հայրիկյանի միջև։
Երեկոյան գործող Հանրապետության նախագահ նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է Մալաթիա համայնքի բնակիչների հետ։ Երկրի գործող նախագահը հանդիպման ընթացքում նշել է, թե չի կասկածում, որ բոլոր թեկնածուներն էլ հայրենասեր, երկրի ապագայով մտահոգ և Հայաստանի զարգացման սեփական տեսլականն ունեցող մարդիկ են։ Այսօր Սերժ Սարգսյանը Արմավիրի մարզում է։ Նրա առաջին հանդիպումը Էջմիածին քաղաքում էր մշակույթի դահլիճում։ Իր ելույթի ընթացքում նշել է, որ ընտրությունները պարզ թվաբանություն համարողները ցինիկաբար անտեսում են մարդկանց, նրանք մոռանում են, որ յուրաքանչյուր ձայն մի մարդ է, իսկ յուրաքանչյուր մարդ Հայաստան է։ Ես ինձ պատասխանատու եմ համարում բոլորի համար և դեռ անելիքներ ունեմ բոլորին միավորելու հարցում, ասել է նա։ Նախագահի մյուս թեկնածու ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ժաֆի Հովանիսյանն էլ այսօր իր ծրագրային հերթական հանդիպումը կունենա կառավարության տան նիստերի դահլիճում երեկոյան ժամը 18-ին։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Աննա, շարունակում ենք թողարկումը, իսկ այժմ խոսենք թեկնածուների քարոշչության ձևերի մասին։ Պարուհի Հայրիկյանի դեմ կատարված մահապորձը անկախ Հայաստանի պատմության մեջ աննախադեպ էր, մինչ այս նախագահի թեկնածուի հանդեպ մահապորձ չէր իրականացվել։ Որքանով այն կարելի է PR անվանել, մասնագետները դժվարանում են ասել, իսկ ընդհանրապես այս ընտրությունների քարոզարշավը շատ քիչ է տարբերվում նախորդներից։ Կարելի է առանձնացնել թեկնածուների ակտիվությունը համացանցում և Ռաֆի Հովանիսյանի քարոշչության արևմտյան տեխնոլոգիան։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Շենքերի պատերը, գովազդային մեծ վահանակները, հեռուստաէկրանները, համացանցն իր տարբեր դրսևորումներով սոցիալական կայքեր, հատուկ բացված նախընտրական կայքեր, այս եւ այլ գործիքներով են նախագահի թեկնածուներն իրականացնում իրենց PR-ը։ Դրա նրբությունները եւ նորությունները, սակայն, որոնք օգտագործվում են արևմուտքում, մասնագետներն այս քարոզարշավին չեն նկատել։ Բացի թերևս նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանի իրականացրած PR-ից։ Հոգեբան Սամվել Խուդոյան։
Մինչ այդ մի տեսակ բոլորը բարյով էին դնում, ես ստեղ, դուք ընդեղ, որը շատ սխալ է հոգեբանական տեսակից, որ դու մեջն ես, դա անշուշտ հենց այդ քարոզարշավի արդյունքն է, որ նա բարձր ռեյտինգ ունի եւ դրական վերաբերմունք կարող եմ այդ տեսակետից կարող եմ ասել, որ ամենալավ կառուցվածը ինքն է անում։
Նախագահի տեխնատու Հրանտ Բագրատյանը նրա խոսքով ավելի շատ փորձում է ազդել ինտելեկտուալ ընտրազանգվածի վրա։ Անդրեաս Խուկասյանի կատարած քայլը իր վրա ուշադրություն կենտրոնացնելու քայլ է եւ չի ավելացնի ռադիոյները։ Նույն կարծիքին է նաեւ Վարդան Սեսրակյանի իրականացրած PR-ի մասին։
Պահվածքն է բավական, ասենք, մոտեցումն է մանավանդ էպոսով ինչ-որ բացատրելու ինչ-որ հանգամանքները, ինչ-որ քաղաքականությունից և իրականությունից կտրված պլանները։ Այստեղ ես տեսնում եմ ուղղակի որոշակի ֆոն, նա ուղղակի ոնց որ ցույց տա իր պահվածքով ինչքան անելու ջես ամեն ինչ։
Նրա վարած քարոզարշավը Սամվել Խուդեյանի խոսքով իր սեփական ֆոնին ավելի շատ բարձրացնում է մյուս տեխնատուների վարկանիշը։ Մասնագետների խոսքով վարկանիշի աջ գրանցվեց Պարույր Հայրիկյանի մոտ նրա վրա զինված հարցակումից հետո։ Կպահպանվի այն մինչև ընտրությունների օրը, թե ոչ դեռևս հարց է։ Նշենք, հունվարի 19-ին Բուլղարիայում թուրքական փոքրամասնությունը խորհրդարանում ներկայացնող կուսակցության առաջնորդի վրա եւս զինված հարցակում եղավ հենց բեմի վրա։ Սակայն ինքը падգամավորը վնասազերծեց հարցակվողին։ Շատերը հետո խոսեցին այն մասին, որ սա զուտ PR քայլ էր, քանի որ իրադարձությունները հոլիվուդյան ֆիլմային հիշեցնում։ Դիտարկում են արդյոք Պարույր Հայրիկյանի վրա հարցակումը իր կողմից իրականացված PR քայլ հարցին, Ռաչա Տաթևյանը եւ Սամվել Խուդոյանը պատասխանեցին։
Ես չեմ ասում, որ ես շատ այսպես մոտիկից եւ լավ գիտեմ Հայրիկյանին, բայց որոշ տարիների ընթացքում հետևելով իրեն, ինձ չի թվում, որ ինքը ուղղակիորեն կազմակերպիչ լինի, ինքը երբեմն
Պարոն Հայրիկյանն ամենևին այդպեսին չի, նա իմիջայլոցներ կերպարը արդեն ազնվություն է։ Գիտենք բոլորս էլ ինչ տեսքով, ինչ կերպարով է նա այդ տիպի մարդ, այդպիսի քայլը ես բացառում եմ, որ ինքը գնար։
Ամենից շատ սա վնաս հասցրեց գործով նախագահին, որովհետև եթե ես գնում եմ ընտրության եւ առաջարկում եմ ապահով Հայաստան, եւ այդ դեպքում այդ երկրում դերանենում մի դեպք, որը ցույց է տալի անապահովություն, սա մինուս աշխատում։
Խոսելով տեխնատուների կարգախոսների մասին, Սամվել Խուդոյանը նշեց, որ հոգեբանական տեսանկյունից լավագույն կարգախոսը գործող նախագահինն է։
Ապահով Հայաստան, հոգեբանական տեսակետ, որտեղ հիմնական ժողովրդի դա անապահովության զգացումն է եւ հենց պատերազմի աշխարհը ուժ։ Ապահովությունը արդեն իրեն ձգող մի ինչ-որ հանգամանք։
Այս ընտրություններին սոցցանցերը եւ տեխնատուների համագիրները սոցցանցերում գուցե ավելի ակտիվ են ի տարբերություն նախորդի, սակայն մասնագետների խոսքով ավելի շատ PR գործիքների օգտագործում եւ պրոֆեսիոնալ PR մեծ մասշտաբով չի նկատվում։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, նորից անդրադառնանք Քարոզարշավին։ Ազատություն ռադիոկայանը բազմիցս բարձրաձայնել է նախընտրական շրջանում տարբեր հանդիպումներին եւ միտինգներին դպրոցականների մասնակցության մասին։ Այսպիսի դեպքերը հիմնականում պատահում են գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի Քարոզարշավի ընթացքում։ Բանը հասել է նրան, որ մի քանի դպրոցների տնօրեններ կրթության եւ գիտության նախարարի կողմից բազմիցս նկատողության են ստացել։ Այս թեմայի շուրջ Արմեն Աշոտյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նկատողություն կտա Մասիսի գյուղատնտեսական քոլեջի տնօրենին և նման առաջարկով կդիմի Արարատի մարզպետին նկատողություն տալ Մասիսի թիվ 2 դպրոցի տնօրենին։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Աշոտյանի կարծիքով այս կրթօջախների ղեկավարները խախտումներ թույլ տալով ընդհատել են դասերը Հայաստանի նախագահ, առաջիկա նախագահական ընտրություններում հանրապետական կուսակցության թեկնածու Սերժ Սարգսյանի Քարոզարշավի պատճառով։ Աշոտյանը 3 նամակ է ստացել Սյունիքի Մարսպետ Սուրեն Խաչատրյանից այն մասին, որ Մարսպետը նույն խախտման համար նկատողություն է տվել Ագարա գյուղի դպրոցի տնօրենին։ Կրթության և գիտության նախարարը նման առաջարկով Մարսպետի ներդիմել անցած շաբաթ։
Նախարարության համար որպես երևոր է, որ ուսումնական ինստիտուտներում կրթության գործընթացի հաշվին և ընթացքում քաղաքական գործընթացներ տեղի չունենան։ Մանգարակի դեպքը, որը ցանգրված էր ձեր տեսախցիկով, իրականում ոչ թե երեխաների ներգրավման դեպքեր, այլ կրթական գործընթացի ուսումնական պրոցեսի ախտում էր և դադարում էր աշխատանքային ժամերին, որտեղ բնականաբար տնօրենի մեղքը մեծ էր։
Թե ագարակում, թե Մասիսում այս կրթօջախների սաները մասնակցել են Սերժ Սարգսյանի նախնդրական հանդիպմանը։ Մասիսում դպրոցականները ծածանում էին հանրապետական կուսակցության դրոշները։ Ազատություն ռադիոկանին նրանք հայտնել էին, թե իրենց դասերից ազատել են դպրոցի տնօրենը, ուսուցիչը։ Ոմանք ասում էին, թե եկել են սատարելու, օգնելու կազմակերպիչների հրավերով։ Աշոտյանի կարծիքով խախտումն այն է, որ կրթօջախների ղեկավարները ընդհատել են դասերը, այլ ոչ թե դպրոցի աշխատակազմին ու աշակերտներին ուղարկել մասնակցելու նախնդրական հանդիպմանը։ Նա տարանջատում է այս երկու հանգամանքները, նշելով, որ միայն Սարգսյանի քարոզարշավին չեն մասնակցում ուսանողներ ու աշակերտներ։ Կրթության և գիտության նախարարն այս երեք դեպքերի մասին տեղեկացել է Ազատություն ռադիոկանալի ռեպորտաժներից։
Եթե ինչ-որ մեկին դուր չի գալիս, որ Սարգսյանի միտիններին ծնողները իրենց երեխաներին ավելի շատ են լինում, կամ ուսանողները ավելի շատ են լինում, կամ ենթադրենք Ռաֆի Հովանեսյանի հետ հանդիպումներին, դա իրենց խնդիրն է, դա մեր խնդիրը չէ։ Դասերից դուրս, աշխատանքային արտականությունները կատարելուց դուրս, ցանկացած քաղաքական քաղաքացիական դիրքորոշում մարդկանց անվանդրական իրավունք, և այստեղ սուրճ օջել այն դեպքում, որ նման տեսակի Ա օրենսդրական արգելքներ չկան, Բ դա տեսնում ենք, որ եթե բոլոր տեխնացումների քարոզարշավի ընթացքում խոսում ենք կրկնակի ստանդարտների կիրառման գայթակղության մասին։
Աշոտյանը բացառում է այս դեպքերում հանրապետական մարզպետների դերակատարությունը, վստահեցնելով, որ տնօրեններին ոչ ոք նման հրահանգ չի տվել, նրանք ինքնուրույն են նման որոշում կայացրել։
Կենտրոնական շտաբում նման գործելաոճի, գործելակերպի դիմելու կարիք անհրաժեշտություն, ցանկություն, շարժարի դրդապատճառ չկա։ Չկա և չի կարող լինել։ Այսօր կարծում եք, որ այսքան հսկայական աշխատանք կատարելու ընթացքում 15 հոգի մարդ մենք չեն կարող գտնել, որ դրոշները բռնեն։
Արցի ծառայություն հանրապետականին պետք չէ, ասում է Աշոտյանը, համաձայնելով այն դիտարկմանը, թե գուցե տնօրենները այդ կերպ ցանկանում էին հաջողանալ նախագահին։
Գուցե տնօրենները ուզում էին հաջողանալ
նախագահին։ Ուրիշ բան է, ես այդ ուրիշ բան է, նման ծառայությունների, արցի ծառայությունների կարիք մենք չունենք, եւ թե բոլոր տնօրենները տեսնեն, որ այն տնօրենները, որոնք փուլ են տալիս նման խախտումներ, պատժվում են, եւ եթե հանրապետականներից ինչ-որ մեկը իրենց նման անձնարական է տվել, ապա հանրապետականներից մեկ այլ մեկը տվել դեպքում կրթության նախարարը, փոխնախագահներից մեկը եւ տվյալ մարզի որպես կանոն ՀՀԿ-ական մարզպետը իրեն պատժում են։
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչպես տնօրենները կարող էին ինքնուրույն գնալ այդ քայլին, կրթության և գիտության նախարարը նշեց, թե եթե անգամ նրանց նկատմամբ որևէ միջնշում է եղել, ապա կարող են այդ մասին ահազանգել իրեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Վաղվանից ուսանողները կարող են ուսումնական վարկեր վերցնել։ Այսպիսի վարկատեսակներ եղել են նաև նախկինում, ինչդեռ այս անգամ վարկ վերցնող ուսանողին կաջակցի պետությունը։ Տարեկան 12% տոկոսադրույքով տրամադրվող վարկի 2%-ը կսուբսիդավորի պետությունը, իսկ եթե ուսանողը գերազանցիկ է, ապա կսուբսիդավորվի 3%-ը։ Կրթության ոլորտի պատասխանատուների խոսքով ուսումնական վարկերը աննախադեպ լավ պայմաններ ով են տրվում, այդ պատճառով էլ պահանջարկը մեծ կլինի։ Մանրամասներին տեղյակ է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Բանկերի միության և կառավարության նախաձեռնությամբ պետական և ոչ պետական բուհերի հավատարմագրված մասնագիտությունների բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողներին կտրվի ուսումնական վարկ։ Վարկերը կտրամադրվեն Հայաստանի Հանրապետության դրամով 10 տարի ժամկետով 12% տոկոսադրույքով։ Բանկերի միության նախագահ Աշոտ Օսիպյանը նշեց, որ ուսումնառության 4 տարիների ընթացքում ուսանողը կմարի միայն տոկոսը, իսկ մայր գումարը կսկսի մարել ուսումնառությունից հետո տոկոսագումարի հետ զուգահեռ։
2% լինելու է սուբսիդիա կառավարության կողմից վարկի համար, այսինքն շահառու ուսանողների համար վարկի արժեքը դիմել է 10% տարեկան դրամով, և կառավարությունը հատուկ գերազանցիկ ուսանողների համար իրականացնել է 3% սուբսիդավորում, առավելագույն վարկի գումարը դիմելու է 1.800.000, վարկը տրամադրել է փուլերով, բաղկացած է լինելու 4 փուլով, այսինքն 4 տարի է ուսման տարիների հետ կապված, մի փուլի առավելագույն արժեքը դիմելու է 450.000 դրամ։
Կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշում է, որ իրենք հաշվարկել ու պարզել են, որ 2013-14 թվականների համար 1 տարվա ուսման վարձը միջինը կազմում է 450.000, հետևաբար պատահական չէ, որ վարկի 1 փուլի համար տրամադրվում է 450.000 դրամ։
Կան բուհեր, որտեղ ուսման վարձը ավելի մեծ է, կան բուհեր, որտեղ ուսման վարձը ավելի փոքր է։ Ցանողական վարկերը անպայման չէ, որ ամբողջությամբ ծածկեն ուսման վարձը որևէ բուհ, այսինքն 450.000 դրամը դա այն գումարն է, որը զգալիորեն թեթևացնում ստացնելու է թանկ ֆակուլտետներում սովորող ուսանողների բեռը եւ ամբողջությամբ ծածկելու է միջին գնային շրջանակներում մատուցվող քրթական ծառայությունների իմաստը։
Նախաձեռնությունն իրականացվում է 14 առևտրային բանկի միջոցով, բանկերի անունների ցանկը կհրապարակվի վաղը, վարկերը կտրամադրվեն ծնողների կամ խնամակալների երաշխավորությամբ։ Օսիպյանի խոսքով երաշխավորից կպահանջվի դրական վարկային պատմություն, սակայն մերժման պատճառ չի հանդիսանա նաեւ առհասարակ բանկի հետ որևէ վարկային գործարք իրականացրած չլինելու հանգամանքը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես կլուծվի խնդիրը, եթե 4 տարի հետո ուսանողն աշխատանք չգտնի, իսկ երաշխավորն էլ վիճակի չլինի վարկը մարել, Օսիպյանը պատասխանեց.
Դուք հետաքրքիր հարց եք տալի, գրավ չկա ստեղ, ապահովություն երաշխավորությունն է, այդ ռիսկը կրում է բանկը, դրա համար բանկը պետք է ուսումնասիրի ում է վարկավորում, ամեն բանկ ունի իր վարկային տեխնոլոգիան, նայելու է առաջադիմությունը ուսանողի, ինչ մասնագիտություն է ապրում եւ այլ, այդ չափանիշներից միջազգային պրակտիկայում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնել վարկավորում։
Որպեսի տրամադրվող վարկը չօգտագործվի այլ նպատակներով, նախարարի հավաստման վարկի գումարը կփոխանցվի անմիջապես ուսումնական հաստատություններ, իսկ մեր այն հարցին, թե կլինեն ուսանողներ, որոնց վարկ այն ու ամենայնիվ չի տրամադրվի, Աշոտյանը պատասխանեց.
Վստահ եմ, որ ված սովորող ուսանողին որևէ բանկ չի տա համապատասխան միջոց, որովհետև եթե նայեն այդ մարդու նույն ակադեմիական պատմությունը, ոչ միայն վարկային պատմությունը, ապա ակնհայտ է, որ ռուսման մեջ խնդիրներ ունեցող ուսանողները չեն կարող օգտվել այս հնարավորից։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի խրախուսենք ուսանողներից դեպի գիտելիք և դեպի սովորելու պրոցեսը։ Մենք չենք երաշխավորում իրենց դիպլոմի հանձման արարողությունը, մենք պետք է երաշխավորենք իրենց գիտելիքի փոխանցման արարողությունը, սա է տարբերությունը։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հասմիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ 2012 թվականին դեպի Հայաստան իրանցի տուրիստների հոսքը նվազել է, փոխարենը աճել է Գերմանիայից, Ֆրանսիայից եւ Իսպանիայից մեր երկիր այցելած զբոսաշրջիկների թիվը։ Այսօր Էկոնոմիկայի նախարարությունում ամփոփել են տուրիստական տարին, պարզվում է, որ 2012-ի ընթացքում ոլորտում աճի արձանագրվել։ Հնարավոր է, որ առաջիկայում տարեկան կտրվածքով մեր երկիր այցելած զբոսաշրջիկների թիվը հատի 1 միլիոնի սահմանը։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Պետական վիճակագրական ծառայությունը ամփոփել է 2012-ը, հաշվել թե քանի մարդ է անցյալ տարի մտել Հայաստան եւ դուրս եկել մեր երկրից։ Հայաստան եկած մարդկանց մի զգալի մասը համարվում են զբոսաշրջիկներ։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Արա Պետրոսյանը, վերլուծելով թվերն ու համեմատելով 11-ի զբոսաշրջիկների թվի հետ, ասում է, որ 11.3%-ով զբոսաշրջիկների թիվն աճել է։
Պաշտոնական վիճակագրական տվյալն է, երկնիշ աճ զբոսաշրջության ոլորտում 11.3%, բացարձակ թվով դա կազմում է 843,330 տուրիստական այցելություններ դեպի Հայաստան, տուրիստական միջազգային այցելություններ։
2012-ին աշխարհում զբոսաշրջությունն աճել է 4%-ով։ Աշխարհի զբոսաշրջիկների թիվն անցյալ տարվա դեկտեմբերին առաջին անգամ հատել է 1 միլիարդի սահմանը։ Ստացվում է, որ աշխարհի 1 միլիարդ զբոսաշրջիկներից 1 միլիոնից մի փոքր պակաս մասը բաժին է ընկել Հայաստանին։
Աճի նման տեմպեր ապահովելու դեպքում մենք առաջիկա տարիներին մաքսիմում 2 տարվա ընթացքում, դա թոլինի մեր մաքսիմում ծրագիրը, մինիմում 1 տարվա ընթացքում կարող ենք հատել 1 միլիոնի սահմանագիծը։ Նույն իհարկե 13-ին 1 միլիոնը հատելը մի քիչ դժվար կլինի, բայց նախադրյալներ կան, լինենք լավատես։
ՄԱԿ-ի զբոսաշրջային կազմակերպության սահմանմամբ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այցելում են որևէ երկիր 24 ժամից մինչև 1 տարվա ժամկետով, համարվում են զբոսաշրջիկ։ Այսպես ստացվում է, որ 843,000-ը անցյալ տարի Հայաստան մտած բոլոր ոչ ՀՀ քաղաքացիներն են, այդ թվում սիրահայերը, Հայաստանից արտագնա աշխատանքի մեկնող Ռուսաստանի և այլ երկրների քաղաքացիները և այլն։ Հարցին, թե եթե որևէ մեկն ամեն տարի 9 ամսով գնում է արտագնա աշխատանքի, ապա 3 ամսով վերադառնում Հայաստան, նա զբոսաշրջիկ է համարվում, փոխնախարարը պատասխանում է.
Եթե տվյալ մարդը ունի բնակության այլ միջավայր, և նա որոշակի մշտական բնակիչն է այլ վայրում, եւ նա ինչ որ մի ժամկետով այցելում է ինչ որ մի երկիր, եւ այդ երկրի տնտեսական միջավայրի վրա ունենում է որոշակի ազդեցություն, այսինքն այնտեղ աշխատած փողը ծախսում աստեղ մնում է այդ երկրում սահմանված ժամկետում, եւ նա չի ստանում որոշակի եկամուտ տվյալ երկրի աղբյուրներից, գիշերակաց է ունենում հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտում կամ նորմալ գիշերակացերում, այսինքն չի քնում զիբիլյանոցներում կամ ավտոսվալկետում, ապա նա տուրիստ է։
Ինչպես ֆրանսիացիներն են հաշվում իրենց զբոսաշրջիկներին, այդպես էլ մենք, ավելացնում է Արա Պետրոսյանը։ Սահմանելիս թե ով է զբոսաշրջիկը, փաստորեն կարևոր չէ, թե իր այցելության երկրում նա որտեղ է ապրում՝ հյուրանոցում, սեփական տանը, թե բարեկամներից մեկի տանը։ Դեռևս հայտնի չէ, թե 2012-ին Հայաստան այցելած 843,000 մարդուց քանիսն են գիշերել հյուրանոցներում կամ մոթելներում ու գիշերելու այլ հանգրվաններում, բայց պետական վիճակագրական ծառայությունը հայտնում է, որ օրինակ 11 թվականին 758,000 մարդուց 124,000-ն է օգտվել հյուրանոցային համակարգից, այսինքն մոտ 16%-ը. Եթե հաշվի առնենք, որ 12-ին Երևանում ընդամենը մի քանի հյուրանոց է ավելացել, կարելի է ենթադրել, որ պատկերը շատ չի փոխվել, եւ Հայաստան այցելող 843,000 մարդուց մոտ 16%-ն է օգտվում գիշերելու հատուկ վայրերից։ Զրուցել ենք նաեւ Տաթև տուրիստական գործակալության ներգնա զբոսաշրջության պատասխանատու Կամելա Կարախանյանի հետ, ով կարծում է, որ հայտնել, թե 843,000 զբոսաշրջիկ է Հայաստան եկել 2012-ին, այնքան էլ ճիշտ չի լինի։
Դա շատ իրականությունից կարծում եմ հեռու, որովհետև մենք ունենք երևի 3000 մաքսիմում մահճակալ, 3000-3000 ասենք 500, բայց չեմ կարծում այդ քանի շրջաներով մահճակալ, որ քնելու տեղ ոնց կարող է այդ քանի հասնի, ինչպես կարող է հասնի։
Զրուցակիցս հիշեցնում է, որ իրանական տոնի Նովրուզի ընթացքում, երբ Հայաստան են գալիս միաժամանակ ամենամեծ թվով իրանցիները, ավելի քան 5000, մայրաքաղաքը կաթվածահար է լինում, մարդիկ ոչ վարձով բնակարան, ոչ հյուրանոց չեն գտնում։ Կարախանյանը պատմում է, որ եղել են դեպքեր, երբ զբոսաշրջիկները բարի բուն իմաստով մնացել են փողոցում։
Այսինքն միաժամանակ, եթե մենք ունենում ենք 5000 հոգի տուրիստ Երևանում, արդեն խախտումով քաղաքի վիճակը, հյուրանոցներում տեղ չի լինում։
Վերլուծելով զբոսաշրջիկ ընդունելու Հայաստանի կարողությունները, գիշերելու վայրերը, ներքին տրանսպորտային միջոցները եւ այլն, ու նաեւ հաշվի առնելով, որ զբոսաշրջիկներն էլ հիմնականում գալիս են ամռան ամիսներին, զրուցակցիս տարօրինակ է թվում ներկայացված պետական վիճակագրական տվյալը, բայց նաեւ ավելացնում է, որ շատ կցանկանար, որ իսկապես այդքան մեծ թվով զբոսաշրջիկներ այցելեին Հայաստան։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Անձնագիրը կորցրած քաղաքացիները ընտրություններին մասնակցելու համար ժամանակավոր փաստաթուղթ կստանան։ Անձնագրային և վիզաների վարչության պետը բացառում է այդ փաստաթղթի օգտագործման բազմակի քվեարկությունը։ Մինչդեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախկին անդամի խոսքով նման հնարավորություն առկա է։ Անուշ Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։
Ոստիկանությունը տեղեկացրել է, որ եթե քաղաքացին քվեարկության օրը չի կարող ներկայացնել անձնագիր, այն կորցրած լինելու կամ փոխանակման ներկայացրած լինելու պատճառով կարող է դիմել անձնագրային և վիզաների վարչություն անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ ստանալու համար։ Անհրաժեշտ է միայն մեկ լուսանկար։ Իդեպ, սա այն բացառիկ դեպքն է, երբ քաղաքացուց պետական տուրք չի պահանջվում։ Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Հովհանես Քոչարյանը պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե հնարավոր է արդյոք մեկ օրվա, այսինքն հենց քվեարկության օրվա համար ստանալ այդ ժամանակավոր փաստաթուղթը, դիմելով հենց քվեարկության օրը։
Տեղ կա նշելու, թե քանի օրով քաղաքացու ցանկությամբ, բայց որպեսզի ինը ձևը ես քաղաքացուն տամ, պիտի հասկանա, որ կորած անձնագիրը այլևս անվավեր է, եւ նա չի կարող հետո այդ անձնագիրն օգտագործել օրինակ սահման հատելիս։ Կարևորը, որ մենք տեսնում ենք ով է անձը։ Մեր բնակության պետական ռեգիստրում նրա վերաբերյալ տեղեկատվություն կա թե ոչ, եւ դիմողը համապատասխանում է այդ տվյալներին թե ոչ։ Եթե մարդ ունեցել է անձնագիր, վերջ, նա մեր քաղաքացին է, նրա քաղաքացիությունը պարզված է, եւ ինը ձևը որևէ ձևով չի վտանգում գործընթացի օրինականությունը։
Դուք բացառում եք, որ կարող է լինել, ասենք, մի խումբ, որը այդ ինը ձևից օգտվելով կարող է մի քանի անգամ։
Իհարկե, բացառում են։ Մի մոռացեք, որ ցուցակում մարդը ընդամենը մեկ տեղ է գնելու։
Մինչդեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախկին անդամ ներկայումս հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Զոյա Թադևոսյանը ասաց, որ ժամանակավոր փաստաթուղթն ընձեռում է կրկնակի քվեարկության հնարավորություն։
Մտավախություն կա հաստատ, որովհետև նախորդ տարիների ընտրությունների փորձը ցույց է տալիս, որ շատ դեպքերում տալիս են տեղեկանք բազմակի քվեարկության մասնակցություն նկատառումներով։
Անձնագրային և վիզաների վարչության պետը վկայակոչում է 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի կառավարության որոշումը։
Կառավարելով համապետական ընտրություններում այս հարցի շարկելու բացառման անհրաժեշտությունը, մենք շատ արագ կառավարության որոշումով ինձևեր կապած հարաբերությունները կարգավորեցինք։
Հիմա լսենք իրավունքի Եվրոպամիավորում հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ իրավաբան Տիգրան Եգորյանին։
Կոնկրետ վերահսկողության խիստ մեխանիզմները կրկին կառավարության որոշմամբ սահմանված չեն։ Այս որոշմամբ ըստ էության լուծվում է այդ լրացուցիչ անձնագրերի տպագրման անհրաժեշտությունը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հետևեք մեզ նաև ժամը 17:30-ին, իսկ օրվա ամբողջական լրահոսին կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկման ընթացքում ժամը 19-ին, այցելեք նաև մեր կայքը jazatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները, իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը, մինչ նոր հանդիպում։